Ķīlnieku krīze Burkina Faso galvaspilsētā Vagadugu izcēlās piektdienas vakarā, kad bruņoti kaujinieki no sākuma uzbruka restorānam Capuccino un pēc tam viesnīcai Splendid, kas atrodas pilsētas biznesa rajonā. Šajā viesnīcā galvenokārt uzturas apvienoto nāciju organizācijas misijas darbinieki, kā arī citi rietumvalstu pilsoņi. Dažas stundas vēlāk viesnīcu centās ieņemt ar īpašu uzdevumu vienību karavīri, iesaistoties intensīvā apšaudē ar iebrucējiem. Sākotnējā informācija liecina, ka izdevies izglābt ir vismaz 63 cilvēkus, kur vidū ir bijis arī Burkina Faso darba ministrs Klemens Savadogu. Savukārt, vietējo slimnīcu pārstāvi informējuši, ka uzbrukumā dzīvību ir zaudējuši vismaz 20 cilvēki, vairums no kuriem gājuši bojā uz restorāna terases. Kā paziņojušas vietējās amatpersonas, viesnīcas atbrīvošana aizkavējot tas, ka kaujinieki daudz viet izvietojuši sprīdzekļus. Atbildību par uzbrukumu ir uzņēmies teroristu grupējums Al-Qaida Islāma Magriba valstīs, tā paziņojas ekstrēmistu novērošanas grupa SITE. Organizācija norādījusi, ka atbildīga par uzbrukumu ir viena no grupējiem šūniņā Al-Murabitun, kas bāzējas Malī ziemeļos Sahāras tuksnesī. Tajā galvenokārt karo kaujinieki, kas ir lojāli alžīriešu kaujinieku līderim Mohtaram Belmohtaram, kurš savulaik 80. Gados karojas arī pret padomju spēkiem Afganistānā. Viņš vairāk kārt ir pasludināts par bojā gājušu, pēdējo reizi pagājušā gada vasarā, taču viņa nāve oficiāli tā arī nav apstiprināta. Šī grupējuma dalībnieki iepriekš jau bija pasludinājuši svēto karu pret vairākām valstīm, tostarp Burkina Faso, kā arī bija saistīti ar ķīlnieku sagrābšanu Malī galvaspilsētā Bamako pagājušā gada novembrī. Toreiz uzbrukumā Radisson Blue viesnīcai dzīvību zaudēja vismaz 20 cilvēki, lielākā daļa no kuriem bija ārvalstu pilsoņi. Šoreiz izplatītajā paziņojumā kaujinieki paziņojuši, ka uzbrukuma mērķis ir atriepties Francijai un neticīgajiem rietumiem. Francija uzskata Burkina Faso par ļoti nozīmīgu sabiedroto cīņā pret starptautisko terorismu, un Francijas prezidents François Hollande šo uzbrukumu jau nosaucis par nožēlojumu un gļēvu. Daļa no valstī dzīvojošiem francūžiem ir militāra personas, kuru apmācībā palīdz arī valstī bāzētie aptuveni 75 amerikāņu militārie eksperti un padomnieki. ASV spēki ķīlnieku atbrīvošanas operācijas laikā esot palīdzējuši arī ar izlūkošanas aparatūru un datiem. Noslēgumā man jāpiebilst, ka uzbrukumi Burkina Faso galvaspilsētai notiek pavisam neilgi pēc valstī notikušajām prezidenta vēlēšanām, kas bija pirmās kopš ilgadējā līdere Blaises Kampaores gāšanas valsts apvērsumā 2014. Gadā. Pagājušā gada novembrī notikušajā balsojumā uzvaru guva bijušais premjerministrs Rochs Marks Kristians Kabore. Arī šīs vēlēšanas tika atliktas, jo Burkina Faso bija noticis mēģinājums sarīkot apvērsumu arī pret pārējas valdību. Kā Britu raidsabiedrībai BBC norādījusi starptautiskās krīzes grupas analītiķa Cynthia Ohajona, uzbrukumi ir notikuši politiskas nestabilitātes laikā. Tieši tāpēc tie būtu jāuztver ļoti nopietni, jo neskaidros laikos īpaši iespējas izpausties ir tieši islāmistu kaujiniekiem. Uģis Lībietis, Latvijas radio.